This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่71นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องเป้าหมายของตัวเองนะครับหรือว่าการใช้ OKR นั่นเองนะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่า OKR ในวีคนี้นะครับจะเป็นวีคที่ผมเอาทั้งวีคที่8 9 10นะครับมารวมกันนะครับก็จะเป็นการวัดผลตั้งแต่วันที่16มีนาจนถึงวันที่5เมษายนนะครับซึ่งก็คือวันนี้นี่เองเป็นช่วงสักประมาณบ่าย4ครึ่งนะครับที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่ที่ห้องนะครับในช่วงที่โควิด-19 ระบาดนะครับก็เข้าใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็อยู่ที่บ้านกันนะครับไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะครับก็พยายามหยุดเชื้อเพื่อชาติกันนะครับอยู่บ้านให้เยอะมากที่สุดนะครับช่วงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ผมนะครับมีเวลาในการอัดพอดแคสต์มากขึ้นนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าทำไปแล้วน่าจะประมาณ4ตอนได้แล้วนะครับแต่ EP วันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของการวัดผลแล้วก็เป้าหมายของตัวผมเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผมไปทำมาใหม่ๆนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็มีแอคทิวิตี้ที่ทำมากกว่าจากปกติที่เคยทำนะครับเริ่มจากเป้าหมายแรกนะครับก็คือเรื่องของการสอบโปรนั่นเองครับอันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าพับเก็บไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าไม่สามารถออกไปซ้อมกอล์ฟหรือว่าออกไปออกรอบได้เลยนะครับช่วงนี้เข้าใจว่านักกอล์ฟหลายๆคนช่วงนี้ก็น่าจะลงแดงกันอย่างมากๆเลยนะครับผมก็เองก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับได้เพียงแค่เอาไม้กอล์ฟขึ้นมาวาดวงสวิงนะครับแล้วก็ไม่สามารถตีลูกกอล์ฟจริงๆได้เพราะฉะนั้นนะครับเป้าหมายแรกเนี่ยก็จะข้ามไปเลยนะครับเรื่องของการสอบโปรนะครับรวมทั้งเรื่องของการออกกำลังกายด้วยนะครับฟิตเนสก็ปิดนะครับทำให้ไม่สามารถทำโปรแกรมที่เป็นที่เรียกว่าเป็นโหลดเอ็กซ์พอร์ตได้นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการมีคนติดตามพอดแคสต์นะครับแล้วก็มีคนติดตามเพจ Facebook C2P Golf มากขึ้นนะครับอันนี้อัปเดตนะครับตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลงบทความทั้งหมด26บทความนะครับในปีนี้ตอนนี้เนี่ยอัปเดต currently ตอนนี้เลยนะครับกำลังเขียนบทความที่4อยู่นะครับซึ่งน่าจะเริ่มไปได้สักประมาณ 20% นะครับเดี๋ยวหาเวลาทำต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำวิดีโอการเตรียมตัวสอบโปรอันนี้ก็พักไว้เลยนะครับช่วงนี้ไม่สามารถลงวิดีโอได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ซ้อมอะไรเลยนะครับมีเรื่องอะไรอีกนะครับก็จะมีเรื่องของการ publish podcast ใน YouTube นะครับอันนี้ก็ทำที่เป็น5 minutes golf ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังเหลือพวก coming to a pro podcast นะครับอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตลงไปใน YouTube คิดว่าช่วงนี้นะครับถ้ามีเวลามากขึ้นเดี๋ยวจะพยายามอัปโหลดลงไปใน YouTube นะครับคีย์รีซัลต์ต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของการ publish coming to a pro podcast นะครับอันนี้ก็เป็นรายสัปดาห์ที่ทำนะครับอันนี้ก็ทำได้อย่างต่อเนื่องนะครับณตอนนี้เนี่ย อยู่ที่เอพิโซดที่70นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยที่กำลังอัดอยู่ก็เป็นเอพิโซดที่71นั่นเองต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ5 minutes golf podcast นะครับอันนี้เป็นภาษาอังกฤษนะเป็น podcastเวอร์ชันภาษาอังกฤษของผมเองนะครับก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ได้52 EP ในปีนี้นะครับณตอนนี้เนี่ย อยู่ที่เอพิโซดที่11แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำโปรเกรสได้ดีที่เดียวเลยนะครับการทำพอดแคสต์ภาษาอังกฤษก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะมาถึง EP นี้ได้เพราะว่าการตั้งเป้าหมายตัวนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ out of comfort zone มากๆเหมือนกันนะครับในการพยายามพูดภาษาอังกฤษนะครับซึ่งหลายๆครั้งหลายๆตอนที่ผมอัดเนี่ยก็หลายเทคเหมือนกันนะครับกว่าจะทำได้5นาทีต่อเนื่องนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกดีนะครับทำให้ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผมเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นมากเรื่อยๆนะครับ มีอะไรที่น่าสนใจนะครับที่อยากจะอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับอยากจะเป็นคนที่บริหารจัดการเวลาทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวได้ดีขึ้นนะครับโดยที่พยายามที่จะทำไอ้ตัว time boxing นะครับอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยการทำ time boxing เนี่ยผมเองทำได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับก็มันเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเหมือนกันนะครับก็พอทำไม่ได้เนี่ยก็มีความรู้สึกที่แบบประมาณว่า fail หรือว่ารู้สึกผิดกับตัวเองเหมือนกันนะครับก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่พอทำตัวนี้ได้ไม่ดีเนี่ยมันก็ทำให้ตัวอื่นๆลวนไปด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับเรื่องของการตั้งเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนผมนะพอเวลาเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราทำไม่ได้นะครับมันจะมีความรู้สึกที่เรารู้สึกผิดกับตัวเองรู้สึก guilty ashamed อะไรพวกนี้นะครับมันจะเข้ามากวนเราตลอดเลยเหมือนกับว่าเราตั้งไว้แล้วแล้วเราทำไม่ได้นะครับทีนี้ทำยังไงดีผมเองเนี่ยประสบเรื่องนี้มาโดยตรงเลยนะครับในช่วง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้สึกผิดกับตัวเองนะครับจนไปเจอบทความหนึ่งนะครับน่าสนใจมากๆเลยเป็นบทความของ Harvard Business Review นะครับชื่อบทความเนี่ยชื่อว่า You are not going to be caught up at work. Stop feeling guilty about it นะครับพอผมเจอบทความนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าน่าจะตรงกับตัวเองมากๆนะครับคือมีความรู้สึกผิดกับตัวเองที่ทำตามเป้าหมายทำตามโปรเกรสไม่ได้นะครับแต่ในบทความเนี่ยเขาพูดไว้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าเรานะครับไม่จะเป็นต้องมารู้สึกผิดกับตัวเองนะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีบ่อยๆหรือว่าหลายๆครั้งนะครับที่เราไม่สามารถทำตามโปรเกรสของตัวเองได้เนี่ยซึ่งนั่นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีเป็นแบดเพอร์ซันอะไรนี่นะครับเขาบอกว่าการที่มันเป็นแบบนี้แหละมันหมายความว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับประมาณนี้ในบทความเนี่ยก็มีทิปให้หลายทิปเหมือนกันนะครับผมเองก็ได้เอาเรื่องนี้เนี่ยเล่าเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะครับทำเป็นถึง3ตอนเลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะครับมีทิปอะไรที่ทำให้เราลดความรู้สึกผิดกับตัวเองได้เนี่ยลองเข้าไปฟังดูนะครับใน5 minutes golf podcast เอพิโซดที่9 10 11นะครับเดี๋ยวผมจะพยายาม publish ลงไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาว่างเนี่ยจะมาเล่าเป็นภาษาไทยให้ฟังแบบเต็มๆกันนะครับเดี๋ยวหาเวลาอีกทีหนึ่งแล้วกันต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพยายามลด screen time นะครับเดี๋ยวผมเปิดใน iPhone แล้วก็ดูแบบสดๆเลยนะครับใน3วีคที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเกี่ยวกับ screen time ใครที่ใช้ iPhone นะครับแนะนำเลยนะครับลองเข้าไปดูบ่อยๆนะครับมันจะเป็นตัวที่ทำให้เรามี awareness ได้อย่างมากๆเลยนะครับว่าในแต่ละวีคแต่ละวันเนี่ยเราใช้เวลากับโทรศัพท์ไปกับเรื่องอะไรมากที่สุดนะครับโอเคโทรศัพท์ค้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปใหม่มันสามารถดูได้นะครับว่าเป็นรายสัปดาห์หรือจะเป็นรายวันค้างอีกแล้วนะครับเข้า2รอบแล้วสัปดาห์ที่8แล้วกันนะครับวันที่15ถึง22เนี่ยผมใช้เวลาไปมากกว่าเดิมนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปถึง 25% นะครับมันก็บอกเลยว่าใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง39นาทีนะครับใช้เวลาในการ6ชั่วโมง39นาทีนี่คือต่อวันนะครับถ้าเกิดดูภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยผมใช้เวลาในการโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งเนี่ยใช้เวลาไปทั้งหมดประมาณ18ชั่วโมงนะครับมีเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับไป14ชั่วโมงแล้วก็ productivity อยู่ที่2ชั่วโมงกว่านะครับแอปที่ใช้มากที่สุดก็คือ Facebook นะครับ8ชั่วโมงในสัปดาห์หนึ่งนะครับแล้วก็มี LINE อีก8ชั่วโมงแล้วก็มีตัวนี้ครับใหม่ล่าสุดซึ่งกำลังติดงอมแงมเลยนะครับตัวนี้ก็คือ Netflix นั่นเองนะครับ Netflix เนี่ยตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าการติด Netflix เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่พอลองเข้าไปดูจริงๆแล้วเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยน mindset ตัวเองนะครับโดยการพยายามเปิดดูที่มันเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษแล้วก็มองว่าเป็นการฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็หลังๆนี้นะครับผมก็พยายามที่จะไม่เปิดซับไทยแล้วนะครับก็เน้นเป็นซับอังกฤษอย่างเดียวนะครับไหนๆก็ใช้เวลาในการรีแลกซ์แล้วก็พยายามเพิ่มเรื่องภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนิดนึงนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจนิดนึงก็เป็นโน้ตนะครับโปรแกรมโน้ตเนี่ย ผมจะเอาไว้ใช้เขียนบทความนะครับในช่วงสัปดาห์ที่8เนี่ยก็ใช้เวลาในการเขียนบทความไปประมาณชั่วโมง43นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีสาระใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับวิกต่อไปนะครับวิกที่9ช่วงตั้งแต่วันที่22ถึง29อันนี้นะครับก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับมีการใช้เวลาในสกรีนไทม์ลดลงถึง 25% นะครับเมื่อเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ใช้เวลาไป4ชั่วโมง59นาทีนะครับต่อ1วันนะครับก็การดู Netflix ก็ลดลงมานะครับจาก6ชั่วโมงเหลือ4ชั่วโมงมีที่น่าสนใจมากๆนะครับอันหนึ่งก็คือ Course Era นะครับผมนะครับมีการเริ่มเรียนออนไลน์นะครับก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับในการ track screen ทำให้เราเห็นว่าเราใช้เวลาไปกับอะไรบ้างนะครับ Course Era เนี่ยตอนนี้นะผมเรียนคอร์สอยู่คอร์สหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Innovation Through Design Think Make Break Repeat นะครับเป็นคอร์สของทางมหาวิทยาลัยซิดนีย์นะครับ University of Sydney นะครับก็เป็นคอร์สที่ดีมากๆเหมือนกันนะครับตอนนี้เนี่ยผมเรียนไปจนถึงวีคที่4แล้วนะครับก็ใกล้จะจบแล้วนะครับเหลือการทำดีไซน์ออกแบบซึ่งต้องทำจริงๆนะครับถึงจะเรียนจบได้ก็ช่วงนี้เนี่ยพักมาน่าจะสักประมาณ 4-5 วันได้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องหาเวลารีบทำตัวproduct นะครับเพื่อที่จะใช้ส่งลงไปในคอร์ส era เนี่ยไม่งั้นก็จะไม่สามารถเรียนจบได้นะครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สที่ไม่ต้องเสียตังค์นะครับเป็นคอร์สฟรีถ้าใครสนใจเนี่ยลองเข้าไปที่คอร์ส era แล้วก็ลองเซิร์ชดูได้นะครับเรื่องของinnovation through design เนี่ยก็คล้ายๆกับเหมือนแทบจะเหมือนกันเลยครับกับ Design Thinking ที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับถ้าใครอยากสนใจอยากจะรู้จักว่ามันคืออะไรนะครับ Innovation to Design หรือว่า Design Thinking เนี่ยลองย้อนเข้าไปดูเอพิโซดหลังๆนะครับน่าจะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่า Design Thinking คืออะไรนะครับกลับมาที่เรื่องของการ Tracking Time นะครับก็ที่มีน่าสนใจก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นสัปดาห์ต่อไปนะครับเรื่องของจำนวนเวลาในการใช้นะครับก็สัปดาห์นี้นะครับใช้เวลาไปทั้งหมด5ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับก็จะมี Facebook เนี่ยเป็นอันดับ1ตลอดนะครับใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับตามมาติดๆก็คือ Netflix นะครับ5ชั่วโมง52นาทีหลังจากนั้นก็จะเป็นโปรแกรม LINE นะครับหลังๆนี้ก็จะมีใช้พวกเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ตัวใหม่นะครับเป็น Microsoft Teams ด้วยนะครับก็ใช้ผ่านโทรศัพท์นะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆมี Skype Business ด้วยนะครับเรื่องของ Tracking Time ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการพยายามทำให้สุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจแข็งแรงขึ้นนะครับออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับอันนี้ทำได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีออกกำลังกายที่ห้องบ้างนะครับเดี๋ยวนี้ต้องปรับปรุงตัวเองใหม่นิดนึงส่วนเรื่องการทำ5 minute daily meditation เนี่ยนี่ก็ทำได้ทุกวันนะครับก็เป็นอะไรที่ดีนะครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีเรื่องของการเป็นคนดูแลครอบครัวให้ได้ดีขึ้นนะครับโทรศัพท์คุยกับที่บ้านนะครับอันนี้ก็มีการโทรคุยบ้างบางอาทิตย์นะครับบางอาทิตย์ก็ไม่ได้โทรคุยเลยก็มีนะครับส่วนเรื่อง encourage ที่บ้านให้ออกกำลังกายเนี่ยนี่ก็ทำอย่างสม่ำเสมอนะครับถือว่ามี progress ที่ดีตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นนะครับหรือเรียกได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่ทำให้ตัวเองเก่งภาษาอังกฤษขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใน key result ที่ผมใช้นะครับณตอนนี้นะครับหนังสือภาษาอังกฤษเล่มที่อ่านอยู่นะครับชื่อเล่มว่าโฟกัสนะครับเขียนโดยแดเนียลโกลแมนนะครับเป็นหนังสือที่อ่านยากมากๆนะครับเล่มนี้ผมอ่านบท1บท2เนี่ยผมอ่านมาน่าจะสักประมาณ 4-5 รอบได้นะครับก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเข้าใจมากขึ้นยังไงแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเล่มที่3นะครับจาก24เล่มทั้งหมดนะครับมีอะไรน่าสนใจอีกนะครับเกี่ยวกับภาษาอังกฤษช่วงนี้นะครับอย่างที่เล่าไปก็จะมีการดู Netflix นะครับเน้นเกี่ยวกับซับไตเติลที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับรู้สึกว่าเหมือนกับตัวเองมีการพัฒนาเรื่องการฟังภาษาอังกฤษได้มากขึ้นตามลำดับนะครับรวมทั้งการทำ 5 minute golf podcast ที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันเหมือนกับว่าเฮ้ยเรากำลังพัฒนาขึ้นไปทีละระดับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไปก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เราพยายามใช้ภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอมากขึ้นนะครับใครที่อยากจะเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยผมแนะนำเลยครับลองหาอะไรทำก็ได้นะครับให้มันได้ใช้ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยๆเนี่ยรับรองว่าจะรู้สึกดีขึ้นแน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีที่เรียนที่พูดไปแล้วนะครับ Innovation to Design อันนี้ก็แน่นอนเลยได้ทั้งความรู้ใหม่ๆนะครับแล้วก็ได้ทั้งฝึกภาษาอังกฤษด้วยนะครับคือบางครั้งเนี่ยบางเรื่องที่เรียนไปก็ไม่รู้เรื่องก็มีนะครับไม่เข้าใจเลยแต่ก็พยายามบอกตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ฝึกภาษาอังกฤษไปนะครับใครที่อยากจะพัฒนาสกิลอะไรใหม่ๆในช่วงนี้นะครับยิ่งโดยช่วงโควิด-19 แล้วเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยมีเวลากันเยอะมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับลองหาเวลานะครับสมัครเรียนคอร์สออนไลน์อะไรก็ได้นะครับที่เราสนใจเนี่ยยิ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับก็น่าจะยิ่งดีนะครับได้พัฒนาหลายๆทักษะไปพร้อมๆกันนะครับพูดถึงเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมก็มีสมัครเพิ่มเติมไปนะครับอีก1ตัวนะครับซึ่งชื่อคอร์สเรียนที่เรียนไปนะเป็นชื่อคอร์สที่ชื่อว่าThe Power of Podcasting นะครับ for Storytelling นะครับอันนี้ก็โดยตรงกับอาชีพผมเลยนะครับก็คือการทำพอดแคสต์นั่นเองผมก็คิดว่าถ้าเกิดเรียนจบคอร์สนี้แล้วเนี่ยน่าจะทำให้การทำพอดแคสต์ของตัวเองนะครับมีคุณภาพแล้วก็พัฒนามากขึ้นได้อีกนะครับคอร์สนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเรียนประมาณวันที่20เมษายนนะครับสมัครไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับมีอะไรอีกนะที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษแล้วก็มีล่าสุดเลยนะครับผมก็ไปสมัครเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมอีกนะครับเป็นคอร์สฟรีซึ่งเป็นคอร์สที่น่าจะ out of comfort zone เหมือนกันนะครับแต่ผมก็คิดว่าถ้าสมัครไปแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับเป็นคอร์สที่ราคาแพงเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นทางบริษัทจ่ายให้โดยที่มีเงื่อนไขว่าถ้าเราเรียนไม่ได้ตามมินิมัมนะครับเราจะต้องจ่ายเงินคืนพอผมเห็นเงื่อนไขนี้แล้วครับก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยกัดฟันนะครับแล้วก็ตัดสินใจสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือถ้าตัวเองไม่ตั้งใจแล้วเนี่ยแน่นอนเลยว่าเราจะต้องเสียเงินหลักหมื่นนะครับคืนให้กับบริษัทซึ่งผมเองคงไม่ปล่อยให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นมานะครับก็คิดว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็น strategy หรือว่าเป็นเขาใช้คำว่าอะไรนะ strategy ภาษาอังกฤษกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์นะครับเป็นกลยุทธ์ที่ดีเหมือนกันนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองนะครับโดยที่เราเองมีตัวที่คอยมากดดันคอยมาผลักดันเราให้เราขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่จะวัดผลแล้วก็เล่าให้เพื่อนๆฟังอย่าลืมนะครับใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะครับพยายามหาอะไรก็ได้ที่มันผลักดันเราทำให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับก็จะทำให้เราพัฒนาขึ้นได้อย่างแน่นอนนะครับการคำว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเป็นหนึ่งในปีนี้ที่ผมใช้บ่อยมากแล้วผมก็คิดว่าน่าจะทำให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับยังมีเรื่องราวน่าสนใจเยอะแยะเลยนะครับที่อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันขอบคุณอีกครั้งครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
จบ